Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Referendumi në Kataluni ka hapur rrugën për pavarësi, thon lideret katalunas. Fushata për zgjedhjet lokale vë në gjum kuvendin. Ndalimi i përdorimit të thëngjillit nga biznesit dhe ekonomitë familjare, prioritetin Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor. Për gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i Katalunisë Carles Puigdemont tha se rajoni ka fituar të drejtën për shtetësi pas referendumit të së dielës, i cili është shoqëruar me dhunë. Ai tha se është hapur dera për shpallje të njëanshme të pavarësisë. Qindra njerëz janë plagosur pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Qeveria e Spanjës është zotuar se do të ndaloj referendumin, i cili është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e vendit. Zyrtarët policor penguan disa njerëz nga votimi, ndërsa sekuestruan flet votimit në disa qendra. Rreth 5.3 milion njerëz kanë pasur të drejtë vote, por ata që kundërshtojnë pavarësinë kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në referendum. Katalunia ka 7.5 milion banor dhe përbën rreth 1/5 e prodhimit kombëtar të Spanjës. Bangladeshi do të filloj bisedimet me Mianmarin fqim për të usiguruar se më shumë se gjysmë milioni refugjat Rohingya do të kthehen në Mianmari, të cilet kanë arritur në Bangladesh në fund të gushtit. Kombet e bashkuara kanë thënë se eksodi i 507.000 muslimaneve Rohingya është një ndër krizat emergjente në botë që është zhvilluar shumë shpejt dhe se shumica budiste në Mianmari kishte bërë spastrim etnik ndaj pakicës muslimane. Mianmari ka fajsuar kryengritësit për sulmet ndaj civileve dhe për djegjen e më shumë se 400 fshatrave Rohingya. Në anën tjetër, edhe kryengritësit e kanë mohuar të kenë kryer këto veprime. Policia uzbeke ka liruar shkrimtarin Nurolo Otahonov pasi e kishte arrestuar javën e kaluar. Policia tha se autori 63 vjeçar nuk i është dhënë ndonjë arsye për lirimin e tij ose nëse çështja penale kundër tij ishte hedhur poshtë. Kjo ndodhi shumë shpejt. Policia më mori nga burgu dhe më solli në shtëpi. Unë nuk kuptoja se çfarë po ndodhte, tha Otahonov për Reuters në telefon. Ndjeva se gjithçka po ndodhte vërtet. Kur policia trokiti në derën time për të më lejuar të shkoja në shtëpi, u shpreh Otahonov. Otahonov filloi të kishte probleme në Uzbekistan pasi u shkarkuan nga postet e tij si drejtori i një shtëpie botuese dhe kryeredaktori i revistës Hidoyat në vitin 2013. Politikani opozitar rus Aleksej Navalnit i është caktuar që sot të paraqitet para një seance dëgjimore nën akuzën për organizim të protestave të paligjshme në Rusi. Avokatja e tij Olga Mikhailova tha se dëgjimi është planifikuar të mbahet në gjykatën e qarkut Simonovski në Moskë. Navalni u arrestua nga policia me 29 shtator në Moskë, ai u ndalua që të merrte pjesë në një tubim politik në sheshin Markin të qytetit. Ai u lirua një ditë më vonë në një kush që nuk e lejonte atë të fliste në publik. Koordinatori kombëtar i fushatës së Navalnit, Leonid Volkov, ka thënë se shumë aktivistë u arrestuan nga autoritetet në Novgorod. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Dialogu Kosovë-Serbi është kthyer në qendër të vëmendjes pas formimit të qeverisë së re. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme koeditore ka vënë pas se këtë muaj Serbia do të nisë dialogun e brendshëm për çështjen e Kosovës, për cilin qëllim presidenca dhe qeveria serbe kanë paralajmëruar formimin e grupeve të përbashkëta. Ndërkaq, siç thekson gazeta, qeveria e re dhe presidenca e Kosovës përveç synimeve për ta çuar dialogun në një fazë tjetër ende nuk kanë prezantuar një platformë se si do ta bëjnë këtë. E përditshme koeditore thekson më tej se dialogu me Serbinë është pjesë e programit qeverisës 2017-2021 të kryeministrit Ramush Haradinaj, për cilin sot do të zhvillohet debat në kuvendin e Kosovës, por siç ka vënë re gazeta në program, nuk tregohet rruga që do të ndiqet në dialog me shtetin serb, përveç shprehjes së synimit që fillimisht hapet dialogu i brendshëm. Në programin e qeverisë Kosovës shfaqet synimi i ndërtimit të marrëdhënieve fqinësore edhe me Serbinë dhe në këtë rast dialogu me shtetin fqinë është i pa alternativë me gjithë si që thuhet historisë tragjike të marrëdhënieve të ndërsjella, shkruan gazeta. Linda?
Si e shohin njohësit e rrethanave politike vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë?
Sipas analistëve politikë në Prishtinë, vlerësimet e cilëve i sjell koauditore nuk përjashtohet mundësia që Kosovës t'i kërkohen kompromise të mëdha në fazën e ardhshme nëse dialoguesit janë të njëjtë. Analistët që kanë ndjekur në vazhdimsi dialogun e Brukselit thonë se nëse dialogohet me përbërjen e drejtashme dhe me modelin e udhëhequr eventualisht nga Hashim Thaçi, Kosova do t'i pranojë të gjitha kompromiset. Kjo për shkak siç vlerësojnë analistët politik se politikanët kosovari kanë prezantuar si kompromise të veta të gjitha ofertat e të tjerëve siç janë Rambujeja, plani Ahtisarit, asociacioni komunave serbe e tjera. Në këtë kontekst analisti Belur Beça i ka thënë koauditore se politikanët që kanë dialoguar deri tani nuk din të bëjnë kompromise, ngasë në të gjitha këto procese të rëndësishme për Kosovën kanë qenë vetëm vrojtues statik, pjesëmarrës statist dhe mbështetës të ofertave nga të tjerët, por jo edhe krijues dhe sajues të ideve, koncepteve, modeleve dhe zgjidhjeve. Analisti Beçaj ka shprehur frikën se nëse dialogu me Serbinë nuk kthehet në këmbë, do të investohet në një konflikt të ardhshëm në vend të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politik dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Qikur është konstituar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritje të shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin e punës së kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politik dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Që kur është konstituar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritjet e shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Sipas tij, deputetët janë duke humbur kohë dhe se veprimet e tyre janë përqendruar në fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor. Këto sjellje, nënvizon ai, janë të pajustifikueshme.
Ky avaz po vazhdon edhe me tutje, pra me mos funksionalitet edhe me mos punë nga pikërisht nga këto subjekte politike, ku fokusi tyre po shihet qartë që është i drejtuar në fushatën parazgjedhore.